V studiu Radija 94 danes pozdravljam, kar nekaj časa je že minilo od zadnjega obiska, ponovno našo poslanko Ivo Dimic, poslanko Nove Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
No, danes bova govorili o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na odboru izobraževanja, ki je bil pred nedavnim, je bilo precej vroče in burno. Kakšen je vaš komentar tega dogajanja?
Res je, no, bom rekla, zdaj je kar dober teden, ni mogoče so se nekatere stvari polegle, ampak bilo je burno, no, predvsem, bom rekla, se strani poslancev Levice so si vzeli svoj čas, mogoče je bil to nek načrtovan napad, tudi name osebno, ker vse te diskreditacije in vse te žalitve, ki so prihajale, mislim, da sem jaz to dokaj tudi profesionalno vzela pa tudi osebno. Seveda gre pa za spremembe, ki dejansko v slovenskem šolstvu so potrebne. A ne? Tukaj govorimo najprej o tej spremembi, da zakon prinaša velik poudarek na slovenski kulturi. Zakon prinaša to in nalaga, da se je potrebno v slovenski kulturi, o naši zgodovini, o naših tradicijah več pogovarjati v slovenskem šolstvu, kar mislim, da se vsi strinjamo, a ne, 30 let smo že v samostojni Sloveniji, pa praktično o tem skor da ni kaj dost besed, konc leta se malo poučijo ali pa zdaj okrog prazenku, a ne? Kar se tiče, kako je Slovenija nastala samostojna in tako naprej, tu je ta poudarek in seveda to in tudi o evropski kulturi. A ne? Slovenija je del Evropske unije, evropske kulture in mi imamo, bom rekla, kot evropejci, bom rekla, zgrajena ali pa je Evropa zgrajena na krščansko-judovskih koreninah in to so naše vrednote, ki jih v Evropi praktično moramo gojiti in seveda to je bil ta, bom rekla, največji kamen spotika za Levico, pa tudi sprememba sveta zavodov, sedaj se praktično enakovredno obravnava jo vse tri predstavnike v občine kot vzgojitelj, kot ustanovitelja šole, enako tri predstavnike imajo tudi zaposleni in tri predstavnike imajo starši, kadar gre za imenovanje ravnateljev in se ne strinjam s tem, da govorijo, da je zdaj to večja politizacija, kvečja manjša.
No, zakon ste kljub vsemu sprejeli, zakaj pa deloma ste sicer že odgovorili, zakaj te spremembe dvigajo toliko prahu?
Zagotovo je to neka sprememba, ki prinaša nek nov pogled na šolstvo. Jaz mislim, da moramo imeti v obziru, da je izobraževanje pomeni ljudi izobraziti, hkrati pa ga tudi vzgojiti kot izobraževanje v človeka, več je poudarka, bom rekla, na vrednotah in se mi zdi, da je to prav, ker ne nazadnje, če bomo imeli tako izobraževanje, kakor smo ga doslej poznali, ne rečem, da je bilo slabo, a ne? Ampak se mi zdi, da je prav, da se ponovno začnejo odpirati vrednote. Lejte, to, da se je, kar se je pred kratkim zgodilo, da so starši prišli v šolo z odvetnikom, kjer se je njihova deklica pri športni vzgoji zlomila umetni noht, mislim, da to ni uprit ne staršem, ne učencev in ne nazadnje ne učiteljev. Jaz zagovarjam to in tudi ta zakon to prinaša, da bi tudi učitelja se bolj spoštovalo, da bi postal avtoriteta, a ne, in da bi vendarle znal dojemati šolo kot prostor, ki izobražuje, ki dejansko tudi vzgaja. Veliko krat slišimo, recimo, da je področje predšolske vzgoje samo vzgoja, osnovna šola pa naj bi bila izobraževalna ustanova. Ne? Jaz pa tudi ta zakon prinaša tudi poudarek na to, da je vse skupaj tudi v osnovni šoli lahko še otroka vzgajamo. Ni samo zgolj izobraževanje. Ne? In to prinaša. Ta zakon, če sem smem še dodati, prinaša tudi napredovanje pomočnic vzgojiteljicam. Dolgo let, vsa leta je bilo za njih, bom rekla, na tem področju so bile podhranjene prevelike razlike v plačih, zdaj jim prinaša možnost, da napredujejo najprej za dva razreda, potem pa še za dva, to se v naziv mentor in seveda je to, bom rekla, dobrodošlo tudi z tega vidika, da prinašamo višje plače pomočnicam vzgojiteljicam.
Mogoče samo še na kratko, novosti pri informacijskem sistemu, ki služi kot komunikacija med učitelji in starši, kaj bomo s tem pridobili, če kaj?
Ja, meni se zdi, da je to zelo pomembno, da imamo enoten komunikacijski sistem, ki bo vzpostavljen na ministrstvu, kar pomeni, da bojo tam noter enotne baze. To seveda gre tudi v soupadanje tudi z izbiro in pregledom, bolj natančnim pregledom, kakšni poklici so deficitarni, katere poklice treba spodbujati, a veste, da se potem ne zgodi to, kar smo zdaj priča, da primankuje kliničnih psihologov, da primankuje pediatrov, da primankuje varilcev in tako naprej. Tu bo ta baza, kjer bo seveda tudi zaposljivost bila vezana, predvsem pa se mi zdi, da zelo veliko prinaša na to, na področju, ki ga vsi starši uporabljamo. Zdaj trenutno je poznan ta e-asistent, vemo, da imaš osnove, podatke brezplačne, če želiš pa malo bolj podrobno, je to plačljivo, s tem sistemom pa prihaja isti podatki zelo na podoben način brezplačni za starše uporabnike in se mi zdi, da je tudi to dobro za starše, ne bo potrebno od tistih, mislim, da je 36 evrov dodatno plačevati, ker bo vse v bazi podatkov, ki ga bo seveda bilo naloženo na strani ministrstva države in bojo s tem lahko upravljale tudi vse šole, bojo povezane, skratka, gre za matično knjigo, praktično tako rečemo temu v našem žargonu in da se to spostavlja je res čas.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Sam še to želim voščati, če smem. Vesel Božič, ponosno praznujemo praznik naše domovine in naj bo drugo leto, novo leto 2022. Prijetno, zdravo, predvsem pa mirno.